Meie maakera loodus on mitmekesine, hurmavalt imetlusväärne ja inimesed on sajandite vältel loonud palju ilusat. Kõike tahaks näha ja kogeda. Vahel tunnetan oma teadmiste piiratust. Kui vähetunen muusikat, kunsti, kirjandust, ei tunne maailma rahvaste ajalugu. Kuid igal inimesel on antud oma võimed ja võimalused. Minu aktiivse eluaja võimalused olid piiratud, ei jätkunud aega muuks kui tööks ja igapäevaseks elu ülalhoidmiseks. Lohutan end sellega, et suures ja muutuvas maailmas on inimesel võimatu kõike teada, näha ja kogeda, et minu teadmised ja oskused vastavad ajale, millal elasin. Soomes elamise ajal oleme saanud veidi reisida. Oleme käinud Norras, Rootsis, olnud kuu aega Austraalias ja Hispaanias oma Soome sõprade juures. Koos poja perega oleme puhanud nädala Kanaari saartel. Unustamatu oli 10-päevane reis Iisraeli. Seal viibides, nagu astusime ajaloos sajandeid tagasi. Piiblis mainitud kohanimed ja sündmused hakkasid elama. Oli vapustav tõdeda, et enne meie aja arvamist öeldud prohvetite sõnad on läinud täide meie silmade all. Rahvad, kuulge issanda sõna ja kuulutage kaugetel saartel ja öelge, tema, kes pillutab Iisraeli, kogub ja hoiab seda nagu karjane oma karja. Iisraeli rahva eksimuste ja pattude pärast pillutas Jumal juudid laiali. Iisraeli riik kadus maailmakaardilt peaaegu 8000 aastaks. Keegi ei uskunud selle riigi taastumist, eriti pärast teist maailmasõda, kui üle 6 miljoni juudi oli tapetud. Kuid inimeste loogika vastaselt loodi 1948. aastal Iisraeli riik otse kui olematusest. See riik on püsinud 60 aastat, pidevalt end vaitstes, ehitanud linnu, arendanud põllumajandust, teadust, taastanud oma kultuuri. On mõistetamatu, et vaatamata keerulisele majandusolukorrale ja sõjaseisukorrale tahavad juudid pidevalt asuda elama Iisraeli. Aastal 2007 saabus neid 19 700. Iisraeli on inimesi tulnud 70 riigist ja keskmiselt tuleb igal nädalal juurde üle 300 inimese. Prohvetite ennustused täituvad ja Iisrael saab olema tulevikusündmuste keskpunktis. Kahjuks peegeldavad meie massiteabe vahendid seal toimuvat ühekülgselt, õigustades araablasi. Sisemise rahulolu seisukohalt on tähtis aktsepteerida elu sellisena, nagu ta on olnud. Inimene võrdleb ikka oma elu teistega, tavaliselt nendega, kellel on paremad võimalused, ja unustab selle hea, mida ise on kogenud. Üks minu Soome kolleegidest rõõmustas, jäädes pensionile, et avanes võimalus reisida. Ta kavatses talved veeta soojal maal. Minu hinge hiilis kadedus ja kibestumise seeme. Minagi olen töötanud arstina 39 aastat, kuid minu pension ei võimalda isegi lühiajalist reisi. Oma tööga oleksin ära teeninud korraliku pensioni. Miks on elus nii palju ebaõiglust? Otsustasin, et ma ei anna kibestumisele võimalust kasvada, vaid rebin ta juurtega välja. Tuletasin endale meelde, et on palju inimesi, kelle elamisvõimalused on oluliselt halvemad. Kui pean seda meeles, siis täitub mu süda tänuga. Meil on kõik hästi. Oleme terved, on toitu, üürikorter, rida elamus metsa lähedal, kus võime jalutada, kuulata kevadel linnulaulu ja jälgida looduse ärkamist. Suvel pakuvad kaunid kaljud ja pehme sammal silmailu ning puhkamisvõimalust. Sügisel paeluvad kollased kased ja punased vahtrad roheliste kuuskede vahel oma värvi küllusega. Talvel on valge lumevaip kaunistatud jänese jälgedega. Soome ja Eesti loodus on vaheldusrikas ning võrratu. Nautigem seda. Kaugete maade loodusega võib tutvuda ka tugitooli reisidel, vaadates TV või DVD filme. Sageli mõtleme, et õnn on suured tunded, suured võimalused, midagi erakordset. Tegelikult vajab inimene õnnelik olemiseks üsna vähe. Toit, riided, kodu, tervis ja head inimsuhted. Kui need on olemas ja inimene oskab olla rahul, siis ta on õnnelik. Inimesel võib olla palju muud, kuid see ei lisa tingimata õnnetunnet. Inimesel on tähtis, et ta kuulub perekonda, sõprade ringi, töökollektiivi, et teda hinnatakse ja armastatakse. Hiljuti leseks jäänud naine ütles mulle, ma mõtlen, kui õnnelik ma olin, kui me olime kahekesi kodus, mõlemad oma toimetuste juures või istusime laua äärde sööma või puhkasime diivanil teine teist emmates. Õnneks polnudki midagi muud vaja. Kõigele sellele maisele lisaks vajab inimene kindlust, et on keegi inimestest tugevam, targem, kellele võib toetuda, kui midagi elus puruneb või kui elu lõpp läheneb. Psalmist ütleb, Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Mu isa sai selle aasta veebruaris 95-aastaseks. Viimased 3 aastat oli ta voodihaige. Teda põetas tema teine abikaasa, kellega nad olid elanud üle 33 aasta. Isa oli pime, nõrk, magas palju, kuid oli mõistuse juures, kõigega rahul ja väga tänulik. Temale oli Jumal olnud abimeheks kogu tema eluaja. Ta oli õnnelik. 20. märtsil sai ta elupäevade mõõt täis ja ta lahkus rahulikult Jumala juurde. Mina ei uskunud, et nõukogude võim kunagi puruneb ja seda veel minu eluajal. Jumalal on võimalik see, mis inimesel on võimatu. Berliini müür ja nõukogude liit ei lagunenud inimjõu ja tarkade otsuste tulemusena, vaid Jumala käsi oli seal mängus. Poliitikud olid vaid väikesed Jumala abimehed, iga üks omal kohal ja omal ajal. Vaimse rõhumise murdudes haaras vabaduse eufooria rahva. Aastaid kestnud vaimne tühjus tõi inimesed ka kirikutesse, kuid valdav osa nendest ei osanud otsida isiklikku kogemust Jumalaga, mis oleks muutnud ta elu. Kiiresti kerkisid esile isiklikud huvid, võim ja materiaalsed väärtused on alati olnud ihaldatavad. Nende otsa komistasid ka eestlased. Vaimsed ja vaimulikud väärtused jäid tahaplaanile. Sellest tingitult algas moraalilangus. Elama ajal, mil on raske määratleda, mis on õige ja mis väär, mis on hea ja mis halb. Igal ühel on oma tõde. Inimesel on raske orienteeruda, kui ta ei tunne kristlikku eetikat. Välised ja seismised vastuolud rõhuvad inimesi. Nad püüavad neid kõrvaldada lõbutsemise ja igasuguste kahjulike ainetega, kuid see aitab vaid hetkeks. Tõelise rahu võib inimene leida, tunnistades Jumalale oma patud ja uskudes, et Jeesuse Kristuse ristisurm lepitab ta Jumalaga. See annab tõelise vabaduse, sisemise tasakaalu ja muudab elu. Seda sisemist rahu ja rõõmu, mis kannab kõikides eluolukordades, olen ise kogenud. Eestimaal on tuhandeid inimesi, kes on kogenud sama. Kristlasena peaksime jagama oma kogemusi teistele ja rääkima Jumala jõust, mis muudab inimesi ja olukordi. Jumal on elav ja kõik, kes teda otsivad, leiavad ta. Ingerimaa ajaloost. Soomes ilmus 1992. aastal filosoofiadoktori Pekka Nevalaise ja professor Hanno Sihvo koostatud raamat Ingeri, mis on kirjutatud Joensuu ülikooli teaduslike tööde põhjal. Raamatu andmetel elas 1930. aastal Ingerimaal peaaegu 138 000 ingerlast. Ingeri soomlasi, isureid ja vadjalasi. Nõukogude Liidu statistika andmetel oli isureid 1926. aastal 15 298 ja vadjalasi 694. Ingerlaste asustatud maa-ala oli 15 000 ruutkilomeetrit ja ulatus Eesti piirilt Narva jõest kuni Lavajõeni, mis suubub Laadoga järve. Lõunapiir kulges 50 kuni 80 kilomeetri kaugusel Soome lahe lõunakaldast. Ingerimaalt oli Soome lahe randa 210 kilomeetrit ja Laadoga randa 110 kilomeetrit. Kõiki sellel maa-alal elavaid Soome hõimurahvaid kutsutaksegi ingerlasteks. Käesoleval ajal elab endises Ingeris alla 20 000 ingerlase. Üle 61 000 ingerlase elab mitmel pool mujal endises Nõukogude Liidus. Geograafiline asukoht ja head veeteed soodustasid küll majanduslikku arengut, kuid tegid Ingerimaast ka sõjatandri. Sajandite vältel laastasid kümned sõjad maad, rahvas oli alati mõne suurema ja tugevama riigi vallutatud. Ingeri rahval ei olnud võimalust oma riigi loomiseks. Keeleteadlaste uuringute ja arheoloogiliste väljakaevamiste alusel on selgeks saanud, et Läänemere Soome hõimud asustasid Soome lahe põhja ja lõunakaldaid Narva jõest kuni Laadoga järveni. Mõned ajaloolased arvavad, et Novgorodi maa Ilmeni järve ümbruses ja laiaulatuslikud alad Peipsi järvest idas olid samuti Soome hõimudest asustatud. Esimesed slaavlased tulid sinna alles 500-700 aasta paiku. Alguses nimetati kõiki nendel aladel elavaid rahvaid tšuudideks. Sellest tuleb ka Peipsi järve venekeelne nimi Tšutskoe oosero. Vanas vene kroonikas mainitakse tšuude esmakordselt 859. aastal. Vene kõige vanemas Nestori kroonikas kirjutatakse, et selle piirkonna põlisrahvad tšuudid ja vepslased võtsid osa Novgorodi vürstkonna moodustamisest. Teises kroonikas aastast 1010 mainitakse, et Tšuudin Mikula oli Vene esimese seaduste kogu Ruskaja Pravda üks koostajaid ning tema vend Tuki kõrges ametis mees. Novgorodis oli Tšuudide tänav. Arheoloogilised kaevamised viitavad sellele, et Holhova ja Luga jõe ääres elasid Soome hõimud. Novgorod valitses Holhova jõe veeteed, seetõttu suhtlesidki Tšuudid tihedalt novgorodlastega. Peipsi järve taguseid Luuga jõekaldal elanud tšuude mainitakse esmakordselt 1242. aastal seoses lahinguga Peipsi järvel. Peipsi järve edelakaldal elavate setude kultuur on muissete Soome hõimude kultuuriga väga sarnane. Teise aastatuhande algul ilmusid kroonikasse ka sellised hõimud nagu vepslased, isurid, karjalased, hämelased ja vadjalased. Tõenäoliselt tegi iseseisvate hõimude tugevnemine nende nime kroonika kirjutajatele tuntuks. Võimalik, et vepslaste hõim iseseisvus esimesena. Oma paiknemise tõttu olid vepslased tihedas kontaktis Novgorodiga. Laadukost loode ja põhja pool paiknevad karjalad mainitakse Vene kroonikas 1143. aastal. Ingerimaa, mis paiknes Soome lahe sopis mõlemal pool Neva jõge, oli hõredalt asustatud ega omanud kuigi suurt tähtsust kuni aastani 1226, mil Novgorodi vürst Jaroslav vallutas Häme. Aastal 1228 andsid hämelased vastulöögi ja tungisid läbi Ingerimaa mööda Neeva jõge kuni Laadogani. Kroonika kirjutab, et Novgorodi vürst palus appi isureid ja karjalasi. Siin kroonikas mainitakse esmakordselt Ingerimaad. Täpselt ei teata, millest Ingerimaa oma nime on saanud. Võimalik, et see tuleneb maad läbivast Ingeri jõest, kuid on ka võimalik, et piirkond sai nime Rootsi kuninga Olafi tütre Inger Gredi auks, kes abielus Kiievi vürsti Jaroslavliga. Soome hõimude maaladest olid huvitatud nii lõunapool asuvad slaavlased kui lääneriigid. Aastal 1240 vallutas Rootsi Häme ja võttis sealt ette sõjarõtke Ingerimaale. Novgorodi Sofia kiriku kroonikas on kirjutatud, et rootslaste, norralaste ja soomlaste laevastik purjetas Ingeri jõe suudmesse. Ingerimaa vanem viis sellest teate Novgorodi vürstile Aleksandrile. Kuna vene laevastik oli palju väiksem ja nõrgem, siis lasti venelasel maale tulla ning rünnati teda varahommikul. Suurem osa laevadest uputati. Võiduauk sai Aleksander liignimeks Nevski. Rootsi, Soome, Häme ja Saksa väed tulid jälle üle Narva jõe 1256. aastal, vallutama Ingerit ja pöörama rahvast katoliku usku. Selle retke ajal rajati Narva linnus. Novgorodi vürst Aleksander Nevski tõrjus vaenlase tagasi ning läks sõjakäigule Hämesse. Ingerimaa jäi 13. sajandi lõpul küll Novgorodi vürstkonna valdusesse, kuid ingerlastel olid oma maavanemad. Järgmise 100 aasta vältel käis äge võitlus Ingerimaa pärast. Eriti ägedalt ründasid Rootsi ja Saksa väed. 1323. aastal kirjutasid Rootsi ja Novgorodi vürstkond alla rahulepingule, mille põhjal Ingeri jäi Novgorodile ja Rootsi sai osa Karjalast. Vaatamata rahulepingule püüdis Rootsi ikka Kingerimaad vallutada. Neevat ja Soome lahte ümbritsevaid maid ihaldasid teisedki. Lisaks Rootsile ja Saksale tahtsid ka tugevnev Moskva suurvürstiriik ja Leedu Ingerit vallutada. Novgorodi vürst loovutas Leedule osa Ingerimaad, kuna lootis temast liitlast. Hiljem vallutas Leedu maid juurde. Võitlus Moskva ja Novgorodi vahel teravnes 15. sajandi alguses. Ingerimaa käis ühe valduses teise. 1478. aastal Novgorodi vürst alistus. Kogu Ingerimaa läks Moskva valdusesse. 1481. aastal rajati Ivangorodi kindlus, et kaitsta Vene riiki läänest tulevate rünnakute vastu. 16. sajandi alguses oli lühike rahuaeg, pikka mööda taastus külaelu. Hakkasid kerkima ortodoksi kirikud ja kloostrid. Sajandi teisel poolel algas jälle sõda Rootsi ja Venema vahel. See sai soome keeles nimeks Pitkänvihan kausi. Sõda laastas rahvast armutult. Tõusid maksud, taludest võeti toiduaineid sõduritele moonaks. Talupoegi viidi vägisi rindele, külasid põletati. Ingerimaa oli taas 30-40 aasta vältel sõjatandriks. Aastal 1612 oli kogu Ingeri Rootsi poolt vallutatud. Lõpuks sõlmiti 1617. aastal Stolbova rahuleping, millega Rootsi valdusesse jäi Kägisalmi, Ingeri ja Liivimaa. Rootsis sai suurriik. Oli alanud Ingeri rahva häving, sest põliselanikud olid suuremalt osalt tapetud või Venemaale põgenenud.